Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно у цій порі вранішня катехеза. З нами отець Міхал Бранкевич, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Цикл таїнств. Продовжуємо таїнством сповіді. Отже, про що сьогодні?
Ну, я сьогодні хотів би говорити в той такий час пасхальний, зовсім, як сильно таїнство покаяння зв'язане є з тим часом пасхальним. Треба було би, бо то нам допомагає трошечки на то таїнство бачити більш широко, в такий спосіб більш глибокий, бо починаємо бачити змисл дуже глибокий страждання Ісуса Христа і також Його воскресіння. І це все маємо в таїнстві сповіді.
Якщо дивимося на страждання, значить бачимо наслідки наших гріхів,
так.
Щось подібне, да?
Така, так.
Такий ланцюжок.
Бачимо наслідки своїх гріхів, і Ісус Христос дозволяє нам побачити, бо ми часами маємо таку склонність, щоб або оправдати себе, або легковажно трактувати гріх. Mm-hmm. Ну, це то за гріх, правда? Якщо я там когось осудив в своєму серці. Каже, всі то роблять, правда? Або то у мене автоматично появляється. Я не осуджую людину, тільки осуджую
чинок,
правда? Але чому не хочеш подати
руки? Я гріх не люблю.
Не хочеш подати руки тій людині, наприклад?
Ну, бо хай спочатку гріх
відбросить,
да? А потім я з нею поздороваюсь. Да.
Але десь там глибоко є осудження тій людини, що вона є така неправильна.
Ні, гріх.
Так, звісно. То są takie przykłady, ale ja na przykład dużo porażony był kolis, który kolis nie pamiętaj, kto mi to skazał, czy gdzie ja to usłyszał, że jeśli ty chcesz zobaczyć, jakie są nasłodki twojego grzecha, to posмотри na strażdające lice Jezusa Chrystusa rozpiętego na chrzcie. Takie są nasłodki twojego grzecha w twojemu sercu, w twojej duszy, w tobie. Tak twoja dusza strażdaje. Tak ty strażdajesz w głębinie swojego serca. Daj sobie nie ozmysłujesz. Że twoje serce stikaje krowiu. Krowiu zranienoju, krowiu, która wpływa z ran twoich grzechów.
Знаєте, я в маршрутці їхав і якось так для себе відкриття зробив. Напроти мене сидів хлопець з пляшкою слабоалкоголки чи то пива. І він пив її. І він якось так дуже дивно її пив. Таке враження було, що не він сам хотів її пити. Якось хтось туди в нього то пиво запихав. І я побачив в цьому певний гвалт.
Так.
От людина просто себе сама гвалтує.
Дуже часто так
іде буває. Проти своєї волі.
То правда.
Тобто і гріх, коли ми робимо проти своєї волі. Ми даємо можливість сатані нас гвалтувати.
То правда. То таке... Часами буваємо безбронними перед різними людськими, перед різними ситуаціями в нашому житті. І то є річ, яка зв'язана з тим, що наша безбронність виникає з факту, що ми, як би, залишаємо ту можливість, яка, наприклад, завжди існує в Богу. Що Бог дає нам можливість чути себе озброєними, більш резистебільними, то значи, котрі мають витривалість внутрішню на різні зранення.
Довготерпеливість.
Так, довготерпеливість, але то є так, як імунітет, правда? Бо імунітет, що таке є? Стійкість. О, краще слово. Стійкість. Тей стійкість нам бракує, бо не маємо звідки, не знаємо звідки з неї зняти. Якщо людина є закорінена в Богу, в Ісусі Христі, в цій має таку стійкість, має таку витривалість. На зранення, що те зранення буде тільки поверхностними. Та, що говорив дуже чудово святий Павло в своїм посланні, вже не пам'ятаю, Ефезіанам чи Філіппійцям, о тим, що ми озброєні, правда? Озброєні в що? В щит. В щит Божої благодаті, наприклад, що маємо зброю, що маємо хом на собі, хом шлем спасіння.
Шолом
спасіння. Маємо меч правди Божої. Дуже гарний фрагмент, який показує, що, бо наша боротьба є боротьба проти духом, котрі са перевищають нас. Там сказали, не з повітря, не з невідяльними духом. То боротьба є без жорстока і без без милосердия.
Безкомпромісно.
Безкомпромісно. Mm-hmm. Там немає ніяких компромісів. Діабло не чинить ніяких компромісів. Ніяких компромісів. Он нас тільки обманує. Що. Якщо підеш на немножко на компроміс відносно певних діл, то в цей момент будеш свобідніший, будеш щасливіший і так далі.
Отже, в цьому моменті, от, щоб так поетапно до Ісуса Христа підходити, ми коли з вами говорили про церкву, що коли ти робиш, чиниш гріх, то ти не тільки собі шкодиш, але й шкодиш, звісно, що Богу, і шкодиш церкві. А значить, шкодиш членам цієї церкви, які становлять так. Містичне тіло Христа. От ми бачимо вже кінцева фаза розіп'ятого Ісуса, як наслідок нашого гріха. Давайте повернемося до розмови, яким чином я брату своєму шкоджу, якщо я там десь, як то кажуть, трошечки там втіхаря, щось роблю дуже таке недобре. Да? Начебто на ньому це не має відбиватись.
Завжди відбувається.
Але причинно-наслідкові зв'язки показують, що відбувається.
Так,
як
завжди відбувається. Ну, сам факт, що ти через гріх, як навіть найбільш скритий гріх, якийсь спосіб віддаляєшся від Бога, уж то себе чинить, що твоя присутність в церкві або відносно церкві вже є скажена. Вона вже не є щира, не є повноцінна.
Автентична.
Автентична. То так як рак, правда? Mm-hmm. Wiadomo, że organizm jest celistą, prawda? Grzech to jest takim rakiem. Co powoduje rak? Rak powoduje, że klietka zdrowa zmienia się w złobną klietkę, która zaczyna atakować zdrowe klietki, które są wokół, prawda? Zrażaje. Zrażaje swoim genetycznym materiałem, powoduje, że te drugie klietki też spotwierdzają. Так само ми, будучи якось частиною церкви, якщо ми починаємо піддаватися гріхові, в цей момент той гріх починає зміняти в тобі певний погляд на світ, на твоє відношення до Бога і до людини, і поводує, що ти хочеш, не хочеш, переказуєш той свій грішний спосіб бачення цього світу особам, які знайдуться поруч. Уже в той спосіб, наприклад, стаєшся більш цинічним. Jako odpowiedź na cynizm, jeśli to jest osoba dostatecznie inteligentna, ona też zaczyna być ciut cyniczna, bo zachiszczaje się. Ale to sprowocirował swoim cynizmem tę osobę, że ona też zaczyna odkrywać sobie cynizm. Cynizm to nie jest tylko to jest grzechom, bo cyniczne to jest chłodne, duże, aspołeczne, asuspilne, niesuspilne odnoszenia do tu czy dziejstwości. Zaczynajesz smotryć na dziejstwość tylko w perspektywie swego ja i zaczynasz obiżać wszystkich wokół siebie, żeby tylko stworzyć jakąś barier, który pokaże, że ty wyższy i kraszczy od drugich. I ty tym sposobem myślenia zarażasz drugich ludzi. I co robić rak? Rak zaczyna rozrastać się i zaczyna naciskać na drugie zdrowe klietki, nawet nie zarażając ich. Naciskać na drugie klietki i te klietki zaczynają też wmierać. Bo taka jest funkcja raka. To też tak samo. Ludzie, którzy nawet darze mają swoją błagodać i nie przyjmują twojego grzecha, ale będą ograniczeni na tobą. Bo jeśli ty udarisz taką ludynę swoim osudzeniem, ta ludyna może nie odpowiedzieć tym samym, ale czuje sobie już osablina. Czuje sobie osablina. Już czuje sobie odbroszona. Już zaczyna zamiłować się w lubowi na przykład. Bo ty nie wypowiew lubowią na jej znak lubowi, jaki on tobie dał. I ta ludzina zaczyna je sumiwaty się, zaczyna je wmiraty. Nawet nie przyjmujący twojego grzecha. To jest drugie takie wlijanie, drugi etap wlijania. I tak, że ludzina, która jest początkowo tylko jej grzech, jest tylko osobistą sprawą, jej grzech chce, nie chce, przechodzi na drugich ludzi. Albo to jest fakt, że twój sposób wynoszenia do okrużającej dziejstwości przedajesz drugim, albo to jest fakt, że ty swoim sposobem wynoszenia do dziejstwości uniżajesz drugich, duszysz drugich, ograniczajesz ich możliwości, wrasywajesz ich w samnienia. To są te rany dużo delikatne, dużo głębokie. Ale ludyna sumna, ludyna zbuntowana, ludyna cyniczna, завжди впливає на окружаючих. І в цей момент, якщо ти займаєш в цьому світі, наприклад, дуже важливу функцію, наприклад, будучи священником, священник, котрий є цинічний, котрий є егоїстичний, котрий є збунтований.
Ви таких зустрічали?
Звісно, звісно. Он так сильно поражає других. Це є так сумне. І навіть не можна з таким священником навіть поговорити. Бо, наприклад, відчує себе обіженим. Обіженим тому, що епископ не дав йому такі функції, які він очікував. Правда?
На які він заслуговує.
Наприклад. А? І починає заражати тим своїм незадоволенням других людей. Чому появляються різні проблеми в парафіях? Що якщо якогось там священника забирають з тієї парафії, то бунтуються люди проти нього. Тому що той священник заразив людей глибоким якимось там осудженням відносно епископа, котре не дозволяє даній людині прийняти спокійно ten stan i to rozwiązanie, które episkop przyjął. Na żal, ja spotkałem tu na Ukrainie takich świeczeników, którzy tak silno związali z sobą ludzi, że kiedy potem przenoszą ich w drugie miejsce, oni jeśli oni by zgłasni byli z episkopem, oni by zrobili wszystko możliwe, żeby ludzie przyjęli ten fakt. I to jest prawidłowa rola, bo to, що люди зв'язуються з священником, то є нормальна річ. Я то дуже добре розумію і спитиваю то. Але потім треба людям допомогти розстатися, правда, з цим священником. Бо нема людей незаступних. Ми всі смертні є, ми всі теж слабі є. В кожній хвилі можемо або ослабліти настільки, що не будемо мати можливості продовжувати свої праці, або з різних причин, правда. Ну, то не має змісту виміняти тих причин. Ale trzeba pomóc tym ludziom, rozstatyć się po prostu. A nie związywać ich na silki sobie, żeby potem szli z petycjami do episkopa i buntowali się. Takie sytuacje potem wykorzystują środowiska antykatolickie, antychrystiańskie. Taka sytuacja, to jest taki ksiądz Lemański. Parę roku temu, znaczy nie, w przeszłym roku, on zbuntował się przeciw episkopu w diecezji warszawsko-praskiej, prawda, za to, że on chce przenieść jego do drugiej parafii. I zaczynał udzielać różnych tych interwiu dla worożniczych różnych mediów przeciwnych cerkwi.
No,
i zdjął rozkoł w parafii.
U nas Mokrzycki dawał interwiu, że jeden świeczennik z jego diecezji не захотів переходити до другого парафії, написав лист скаргу до Ватикана.
Так, наприклад.
Да. Ну,
о чим то свідчить? І то є типічний приклад, правда? Це, правда, то вже є трошечки публічний вже, правда? Mm-hmm. Тож рана є дуже-дуже глибока, бо то є рана, котрий ти робиш в церкві. Але від чого то починається? Від якихось там амбіцій, від якихось там незрозуміння, якихось там зранень, особистих зранень,
mm-hmm.
правда? Очікувань, які маємо відносно епископа, якісь зачарування, яке з'являється. To są procesy długie. To nie jest tak, że to zrazu pojawiło się. Tak samo jak te świeczniki, które inodzi ostawiają swoje świeczeństwo dla żynok. To jest tylko ostatni etap ich odchodu od cerkwi. Ale ten odchód zaczął się raniejszy.
A co on począł się?
Zaczynał się na przykład od tego, że ich ideały i przedstawienia na temat świeczeństwa niemnożko odróżniają się od realności. Bo людина іноді смотрить на священство в спосіб так ідеалістичне, що прийде до якогось середовища, всі будуть його цілувати по руках, правда, і будуть його уважати, правда, і він буде мати толпи людей, які будуть його слухати, а то приходять такі парафії, які є 10 людей, які приходять на службу.
А я думав, проблема в дівчатах, он єпископ Ян Порвінський в одній своїй проповіді сказав, безсоромні дівчата зваблюють клеріків ще в семінарії, приходять сиромітські.
Слава Богу, що це такі дівчата, бо не випробовують тих клеріків.
Так, гартувалась сталь, так?
Да. Ні, дівчата сон такі, які сон. Звісно, якщо то сон християнські дівчата, то завжди будемо говорити, щоб те дівчата заховували спосіб дуже-дуже приличний відносно духовних осіб. І обично то роблять. Не всі, звісно. Некоторі роблять такий спосіб подпольний, певні знаки, певне. Але це зовсім друга історія. Ale to jest pewne wypróbowanie. To jest pewne wypróbowanie. No jest normalne, że ty pojedziesz w normalny świat, gdzie nie zostaniesz dziewczata jazyckie, prawda? Które nie ma nijakiego pojęcia na temat, że to jest chrześcijaństwo, że to jest świeższenstwo, że to jest celibat. A my będą zdziwiać, że to człowiek bez żinki, bez seksualnych wydnosyn, to jakieś zdziwalstwo. To jest jakieś, no, zwrościenie, o, zwrościeniec. Prawda? Nienormalne. I tak podchodzę do tego. Za co ich winity? Za to, że oni nie rozumieją świeszczeństwa? To muszą one nie znać, co to takie jest cerkow, nie znać, co to takie jest świeszczenik. No, ale dla świeszczenika to jest konkret. Prawda? Że to on powinien zachęcać swoje świeszczeństwo. A zachęcać swoje świeszczeństwo w ten moment, kiedy on rozumie, co to świeszczeństwo prowadzić. To jest przede wszystkim dzieło Boże. Jeśli jest dzieło Boże, to w Bogu jest twoja siła.
Отже, якщо я продовжу тему єпископа Яна Порвінського, до речі, якому так. Ми здоров'я бажаємо.
Да, бажаємо, дуже здоров'я. Да,
от дуже цікаво він говорив. А отак от грубо скажу, якщо жінка приходить до храму, да, ну і потім священник через неї залишає. Ми там вже про механізм не говоримо. Yeah. Вона має перед Богом за це гріх? Навіть якщо вона казала, ні, ти залишайся, не треба, от ти ж священник, в тебе більше місія. А він каже, ні, от я тебе люблю, мабуть, що я поганий священник, краще я буду твоїм чоловіком гарним. І вона матиме за це гріх? Чи це...
No, конечно, что ма, если есть свидома того, что робит, то мае свой грех.
Не, она каже, ні, ти залишайся.
No i хорошо, если так скажет, и будет консеквентно...
А він все одно вийшов.
No i ничего, але если она не захочет с ним связываться, то греха не має, правда?
А, тобто, якщо вона не одружує, не виходить заміж за нього?
Если не войде в відношення ніякі з тим священником, то не має, бо в чим вона винувата, що хто-то там влюбився в неї, правда? To jest lublienis, to nawet nie jest lubow, tylko to jest taki jakiś taki, jeszcze raz mówię, to jest to tylko naslidok pewnych procesów, które wrze przeszli w duszy danego świeszczenika. Że on szukaje, bo jeśli on zaczyna zamieniać się w swoim świeszczeństwie, no to co będziesz szukać? Będziesz szukać innego sposobu realizacji siebie. Jeśli nie świeszczenik, no to kto? No to odróżony człowiek, prawda? I szukaje swojego ideału, żinki, która wezmę jego primę i zastąpić jemu to, co obiecowało jemu chrześcijaństwo, a w czym on jest rozczarowany. Także żinka, które ono daruje swoim jakimś takim, no nie do końca zrywym wyczuciam, koniecznie winy swojej na początku nie ma. Jeśli ona wypowie na te wyczucia i zwierzy się z ludźmi, no to pojawia się grzech. A jeśli ona nie ma nijakich namirów to, żeby jego wylekać i tak dalej, to grzecha nie ma. No, że ona ma buty, czuty sobie winowato za to, że ona żinka jest.
Jeśli świeszczenek odpowiadaje na ci почуття жінки, жінка грішить.
Єсті священник, ну, якщо вона обдарує священника своїми відчуттями, так? Вона знає, хто це священник?
Ні, наприклад, просто священник-ініціатор. Отак от візьмемо.
Що?
Якщо священник-ініціатор. Тобто, вона просто відповідає.
То грішить, звісно.
Грішить.
Звісно. Вона знає, з ким вона має діло. Якщо би священник, якщо молода, то
не
священник не давав їй зрозуміти або знати, що він є священник, в цей момент він в якійсь там несвідомості, відповідаючи на його відчуття, якщо вони не є грішні, no nie czyni grzecha, podobno, że ona nie jest świadoma, że to происходит. Bo są świeczniki, które inkognito zaczynają.
Oczy, a gdzie ta tonka meża? Dziwicie, od ja lubię dużo czytać Terezę Awilską i ona пише, що вона любила дуже спілкуватися з домініканцем одним. Да? І на якомусь етапі це спілкування, ну, не те, що виходило за рамки теології, але вона відчувала, що він от просто хоче з нею спілкуватись. І вона хотіла. Потім вона зрозуміла вже зі спілкування з другим священником, єзуїтом, що їй не треба спілкуватися з тим домініканцем, тому що там якісь інші є відчуття. І вона з болем, але пішла.
No, to jest,
але то ж монашка
то певна,
була.
Це певна небезпека. Тому що треба пам'ятати о тим, що є щось таке, яке ми називаємо... No, jest to forma braterstwa, prawda? Że to może być bratem, sestrą. Pamiętajmy na przykład widnosenia między Klarą i Franciszką, na przykład.
No, no tak. No.
To, że one były na takiej grani, która dla niektórych była niezrozumiała, bo oni mieli tak dużą poszanę i byli tak sobą silno związane, że mogą podumatyć, że tam jest to bliższe, czym tylko jakaś taka lubow Chrystowa. Ale jeśli jest lubow disno Chrystowa, szczira, pełna, wydana, w ten moment taka drużba jest ostateczna, zabezpieczona. Ale diabeł nie spit. I w każdej sytuacji może spotworzyć taki proces. I może wczynić jakąś maleńką aluzję. Zaczynasz smotryty na tego człowieka, nie jak na druga, ale już na przykład jak na mężczyznę, czy żeńszczyznę, prawda? I zaczynается ten taki element, prawda, ciut zmysłowy, prawda?
Perechichidy.
Tak. Właśnie to jest ta nieostrożność, prawda? Aha. Która może zawsze buty. To jakieś niepotrzebne słowa, niepotrzebne flirty, prawda? To my z świeszczennikami, a asystami dużo często takie wływają.
Отче, світська приговірка говорить, що дружба між чоловіком і жінкою неможлива. А що кажуть християни на це?
Jeśli ona opierająca na lubwie Chrystowej, jest możliwa, jest możliwa. I było dużo bogato takich...
I jak tę lubów Chrystową, w tę drużbę stiażać? Implementować, wwodzić, zaprowadzać?
Miż chrześcijanami.
Tak.
To najpierw trzeba by poczuć sobie dostatecznie silno obdarowany ci lubowie, żeby ona było w miarę bez jakiejś strasznej niebezpieki wchodzić w jakieś tam wydnoseny.
Ciekawo, kto może pro sobie takie skazaty, że on jest tylko zabezpieczony.
To czujesz. Bóg jest nas tylko, wiesz, dla nas miłosierny. Znaczy on pokazuje nam te momenty niebezpieczne na przykład. Zaczynasz czuć pewne poruszenia w swoim ucili i wiesz, znajesz to, tutaj sytuacja już jest niebezpieczna i w ten moment...
Przysłuchatyś do poruszeń w cili.
Trzeba nie tyle przysłuchać, co dobre interpretować poruszenia, żeby było wiadomo, w czemu jest dziwo. Nie, ja думаю, że to jest możliwe. Ja zostryczaję pewne środowisze, w których disno jest możliwa taka drużba dużo głęboka. Czasami ta drużba przechodzi, znajesz, jeśli to są osoby dostatecznie swobodne, przechodzi do bliż konkretnych sytuacji, kiedy zaczynająca pojawiać się tam jakaś lubow i takie bażanie, żeby z daną osobą rozwiązać swoje życia. Ale to jest normalne. Taki mam maleńki przykład, który dużo silno mnie raduje. Ja był kiedyś tam w Warszawie, w parafii, był odpowiedzialny za tak zwane duszpasterstwo studentów. I tam było około 40 ludzi, młodych ludzi, którzy my zostrzeliśmy na jakichś katechezach, mieli razne tam zostrzeć. To, że mniej formalne, prawda, była tam taka możliwość, to, że zostrzeć takich towaryjskich. I okazało się, że z tej grupy, około 40 ludzi, potem powięciało się, nie pamiętają, chyba z 12 podróżnych par, prawda. I to, że tam były wynoseny duże proste, drużeckie, prawda, chrześcijańskie, my tam molili się razem, spójkowali się razem zostrzeczali się. A potem to w jakiś sposób przeszło takie duszpasterstwo narzeczone, można tak skazać. Duszpasterstwo, ja nie mówię o swatki, prawda? A tam swatom nikoli nie był, prawda? I nikt nie próbował nikogo tam swatować, nikogo tam związywać z drugimi osobami. A sam popatrzę, w sposób przyrodny to jakoś narodziwało się. I to było tak prekrasne. Tak jakby Disney Gospod zabrał te osoby razem wokół Jezusa Chrysta, żeby oni na przykład popatrzyli z początku podróży jako cudowa disność, a potem także mogli to realizować w swojemu życiu. Ja sam po tym był świadkiem ich odróżenia bardzo razy i ja widzę, że to jest dzieło Boże, które tak zorganizował to, prawda? Zaaranżował, tak powiem, z francuska, można powiedzieć, co sytuację, że zabrał młodych ludzi, żeby oni mogli znajdować w miarę bezpieczny sposób tu osobę, która może być z tobą całe życie, ale chrześcijański, z chrześcijańskiej lubowi, chrześcijański związek.
Ot ja zaraz думаю odrazu pro dwie rzeczy. Pierwsza, dużo ciekawo nas powiew Święty Duch od spowiedzi do rozmowy do чи жінок, і чоловіків. А друге, я думаю про те, отже, як священникам тримати паритет, коли до них, а я знаю таких пар немало, в принципі, які ходять по черзі до священника на сповідь, тобто і чоловік, і дружина. Це щось таке, мені здається, дуже важке для священника, якому не позаздриш в цій ситуації. Особливо, якщо в парі якась там маленька тріщина може бути.
Зараз це є небезпечне, але з іншої сторони це дуже...
Ви б не радили парам до одного священника ходити?
Ні, можна, можна. Не ма проблеми по тим взглядам. Є така єдина важлива річ. Священник може бути дуже-дуже уважний. Бо сповідаючи пари...
Бо будеш винний священник у всіх бідах.
Є завжди процес, така небезпека, що можна було зрадити тайну сповіді. Бо ти знаючи гріхи, котрі передала тебе одна сторона, потім слухаєш сповіді другої, і, наприклад, бачиш, що він не виговорює тих гріхів, котрі говорила друга сторона. В цей момент є така покуса, щоб його потягнути в той спосіб, але в той момент ти знаходишся на межі зради тайни сповіді. Бо якщо ти починаєш сугерувати якийсь гріх, коли сказав тебе остання сторона, то що означає, що та друга сторона тебе сказала тим гріхи? Правда?
Ну, да.
І в цей момент можеш особі, котра не визнає з різних причин, я не можу суджувати тієї особи, можеш...
А з другого боку, священник може, ховаючись за таємницю сповіді, робити ще гірше. Ну, дивіться, наприклад, одна з половинок зраджує, і жінка каже, він мені зраджує, а священник каже, отче, він же зраджує, ви ж знаєте, ну, тому що він же вам сповідається. А ви кажете, ні, не зраджує. Або що тут скажеш їй? І все, і винен, і так.
Не можна нічого сказати. Не можна нарушати тайну сповіді. Тобто, принцип, котрий є...
І не порадиш нічого.
Спокійно, то сама справа розв'яжеться. Я не маю найменших сумлінь. Тоді Господь є дуже конкретний і дозволяє. Саме головне, щоб не чинити себе людиною, котра є неомильна, або котра сама пробує спасати даний зв'язок.
Mm-hmm.
Якщо викрачає твої можливості, краще тут тему закінчити і не повертатись до неї. Сама справа розв'яжеться. Не можемо певних речей, навіть із-за принципа блага для тих людей, нарушати принципів загальних. Наприклад, тайні сповіді. Не можна цього робити. То є недопустиме. І то завжди допомагає. І віддаєш, як доби Богу в цей момент можливість рятування тієї даної особи і можливість діяння в даних особах.
Отже, то може, в принципі, це бути... Чи може це, в принципі, бути аргументом того, щоб священник відмовив у сповіді другій стороні, тому що він відчуває досаду, біль за цю обмануту першу сторону, да? І думає, я видам, краще хай до другого йде, тому що в мене серце
кров'я. Здається.
Да?
Ні, не можна так.
Тому що часто священник є другом сім'ї і... Вони вдвох до нього по черзі.
Якщо це друг сім'ї, то буває так, що така родина не звертається до другого священника. Якщо є зв'язана в спосіб емоційний, але якщо це така здорова дружба, в той момент не боїться. Не боїться навіть до того священника і ти не має перед ними ніяких тайн. Цього того тоді є досить проста річ. Навіть якщо ти знаєш певні речі, коли друга особа не знає, то не єсте уповажнені до того, щоб передавати ті речі другій особі. Навіть в такій дружбі. Треба просто берегти. І сам побачиш, що Господь допоможе тим людям відкритися настільки, але буде теж добровільне їх відкриття. Не буде теж спомагане нашими якимись побожними бажаннями. Адже тоді треба бути осторожним, не входити за слишком глибоко. Ти радиш даній особі тільки особисто, що найкраще зробити, що вона була б, наприклад, якась там ситуацію справити, але в спосіб незалежний від того, що така особа сказала тобі. Адже тоді треба бути... То є процес не такий простий, але є то можливе. З Божою допомогою, якщо ти дійсно любиш тих людей, може спосіб такий радити, щоб єднак не допровадити до ніякій там... небезпеки в такій ситуації.
Mm-hmm.
Бо Все залежить від того, чого ти очікуєш від тієї родини, як священник. Чи ти хочеш бути тільки другом, забуваючи от священником, ну то це такі трошечки поверхнісні бітки до таких людей, правда? А якщо вони в тебе бачать священника і ти можеш очікують від тебе допомоги, якісь духовної підтримки, також можливість сповіді, не можеш їм такого відмовити. Але твоя дружба приходить немножко глубше. Стається дружбою, яку ти прийде зовсім з любові до тих людей, будеш робити все можливе до того, щоб тим людям допомогти, але в спосіб незалежний. Не нарушаючи ніяких там, не пробуючи їх спасати, але пробуючи їм допомагати. Наскільки Бог тобі допомагає.
По лезу ножа священники ходять, тут це точно.
Що?
По лезу ножа священники ходять, я так дивлюсь. Ну, важко дуже. Да?
А чого? То все залежить від можливості, від зимності, від того, як священник чує своє себе сильно. І чого очікує від тієї дружби? Mm-hmm. Якщо очікує тільки і виключно егоїстичне якогось там задоволення, що то є чоловік, з яким ти можеш час провести, ну, то є такий трошечки поверхностний підхід до того. Але якщо хочеш тим людям допомагати, і вони звертаються до тебе з допомогою, не можеш відмовити їм. Навіть рискуючи часами дружбу. Бо якщо ти скажеш, наприклад, своєму другу, ти поступаєш погано, зв'язуючись з того самого або з другою особою, або якісь там гріхи починаєш узмисловляти тій особі, в цей момент рискуєш навіть, що може та особа відвернутися від тебе і сказати, я не хочу з собою більше дружити. Якщо мені такі речі, то совєтуєш, ти мій друг, такі речі мені говориш. Це теж є якась перевірка наших відносин. Але якщо для тебе найважливіше є добро тих людей і щастя тих людей, зробиш все можливе для того, щоб те щастя їм передати в спосіб такий щирий, максимально щирий. В дружбі дуже важлива є щирість. Без того можеш, що то буде тільки призрак якоїсь дружби. Якщо не будеш щирий, не будеш всім говорити так, як треба говорити.
Це точно. Отже, на завершення, як підсумок, що стосується теми сповіді крізь призму пасхального, та пасхальної жертви, що має знати кожен панітент, людина, яка сповідається про цю пасхальну таємницю, коли вона йде до конфесіоналу?
Пам'ятати дві важні речі. По-перше, що через свій гріх вона в якийсь спосіб таки з'єднується дуже сильно з пасхальною жертвою Ісуса Христа. Якщо вона приймає то в спосіб щирий і відповідальний, беручи також відповідальність за свої гріхи, за своє невірності, в цей момент має можливість, якщо жаліє за це, до свого серця, узмислювлює собі те зло і в своєму серці має глибоке бажання, щоб до цього не повертатися, може доступити воскресіння. Воскресіння, дуже глибоке воскресіння. В момент, коли чує, що Бог йому пробачає із-за любові своєї і умер на хресті, щоб його визволити з її гріхів, гріхів людини, в цей момент ти чуєш, що те пробачення, то є таким елементом воскресіння, що є таким моментом, в котрим ти дійсно чуєш, як що то Бог міняє в тобі, міняє спосіб мислення, але також міняє твоє якісь там бажання, твоє очікування. Вони стаються вже не такими земними, не такими людськими, але стаються немножко виходять на зовсім другий уровень. На уровень бажань, котре можна назвати вже християнськими. Бажань, котре дуже важливе є розуміти і чути, що ми призвані до того, щоб відноситись над наше людство, над наше людське, чи щоб ми могли бути людьми, котрі хочуть в своєму житті реалізувати те, що Господь реалізував Ісус Христос в своєму житті. Та глибоку місію спасати людей, спасати другого, не бути байдужим перед нещастям другої людини. Та місію відкриття на другу людину і передання людині своєго досвіду зустрічі з Богом, котрий тебе для тебе вмирає, для тебе воскресає, щоб ти, міряючи до своїх гріхів, мог воскресати до життя безгрішного, в глибоким бажанню, щоб того Бог реалізував в твоєму житті. To jest najważniejsze. Jeśli takie bażanie w twoim sercu jest, Bóg zaczynaje realizować to bażanie i to bażanie zaczynaje być bażaniem, które będzie ty wyzwalać, dawać tobie możliwość przeżywania swojego życia z tym po drugom. Bóg by chciał, żeby jego tajna śmierć i woskresenia jego syna, Jezusa Chrysta, mogła realizować w naszym życiu. To jest najważniejsze. I to mu Gospodź chce сьогодні через це таїнство, чудове таїнство, таїнство сповіді, реалізувати в нашому житті ту місію, не тільки місію, ту дійсність, дійсність смерті воскресіння Ісуса Христа. Смерті, вбиваючи в нас все це, що є погане, що є язичське, що є недобре, і воскресіння до нового життя, нового бажання людини, котра зовсім по-другому відноситься до цього світу і до другої людини, котру Бог ставляє на твоїй сторінці. Воскресіння – це якась переміна нашого серця, наших бажань, нашого способу спогляду на це життя. І то є найкрасивіша річ, яку Господь нам хоче цей час пасхальний передасть.
Амінь. Дякую. Отже, з нами сьогодні був отець Міхал Бранкевич, дарував ефір Іваницький Сергій. Почуємося з Богом. Почуємось рівно за тиждень. Дякую, отче, з Богом.
Будь ласка.